Valdības vadītājs Krišāns Kariņš no jaunās vienotības apgalvo, ka par ekonomikas ministra Ralfa Nemiro anulēto pielaidi darbam ar valsts noslēpumu uzzinājis šorīt. Turklāt viņam pavēstīts tikai fakts, bez detalizēta skaidrojuma.
Man šorīt painformēja vienkārši par faktu. Nu, valdībā nevar strādāt ministrs, kam nav pielaidi valsts noslēpumam, vēl jau mazāk ekonomikas ministrs, tur ļoti daudz, tur viss mūsu enerģētikas sektors ir tur saistīts. Tā tad es piedāvāju un es sagaidu, ka KPV frakcija virzīs jaunu ministru kandidātu.
Pats Nemiro arvien ir ministra amatā, un līdz pirmdien paredzētajai savas partijas KPVLV valdes sēdei demisionēt negrasās. Pielaides atņemšanu viņš sauc par politisku izrēķināšanos.
Es uzskatu, ka tas ir politisks motīvs. Jautājums vienmēr ir bijis par OIK atcelšanu. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ir Skultas LNG termināls, kas noteikti radīs lielu slogu Latvijas iedzīvotājiem. Un trešā lieta ir tas, ko mēs sākām strādāt, ir pareks darījuma atslapinošana. Un uz šiem politiskiem apsvērumiem es uzskatu, ka ar mani ir notikusi politiski izreicināšanās un līdz ar to arī, protams, pielaides atņemšana.
Jā, tiešām mēs esam uzsākuši ļoti aktīvu darbu pret OIK saņēmējiem un te nu mēs redzam, kāds ir rezultāts.
Politiskus motīvus un izreikināšanos ar savu ministru min arī KPVLV priekšsēdis Atis Zakatistovs.
Mēs būtu gatavi iziet no valdības, jo frakcija ir vienota, ka mēs redzam uzbrukumu vienam ministram, kā uzbrukumu trijiem un uzbrukumu 10 balsīm, bet mēs saprotam, ka šobrīd valstī ir ļoti grūts stāvoklis dēļ ārkārtas situācijas izsludināšanas. Mēs pirmdien pieņemsim lēmumu valdes sēdē.
Tad drīzāk tas lēmums varētu būt par cita ministra izvirzīšanu vai arī par valdības pamešanu?
Lēmums nav pieņemts, viņš varētu būt gan tāds, tāpēc mēs pirmdien arī nākam, lai šo jautājumu atrisinātu. Tur nav ne drīzāk, ne nedrīzāk. Lēmumu nav.
Pats Nemiro kā trešo variantu pieļauj iespēju, ka partija varētu uzstāt uz viņa palikšanu amatā. Tomēr, spriežot pēc premjera nostājas, valdības vadītāja atbalsta tam nebūs.